habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha novembarna waa 22 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idin daadihinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay bixisay qaar ka mid a deymihii lagu lahaa dalka, kuwo kalena laga cafiyey.
dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxuu qaraamadii lagu ururay 20 iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maalinta warshadaynta Afrika oo laga xusay dalka Jibuuti.
waxaan danaynaynaa inaan hay-adihii ay quseynayeen oo ku dhan aan isla wada fahmno halkaanu soconno. haddaba istaraatiijiyaddaasi iminka ma dhammaystirna. calaamad ahaan waxaan kaa siinayaa qodobka ugu horreeyan danaynayna waxa weeyaan waa warshadahan khafiifka la odhanayo.
waxaa kaloon idin haynaa warar la xiriira doorashada aqalka hoose ee ka socota Jowhar iyo Baydhabo.
turkiga oo ka laabtay hindise sharciyeed oo qayladhaan ka dhaliyay guud ahaan dalkaasi oo gabdhaha ku saabsan.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, doodi gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa waxay soo warisay in ay korortay tirada dadka iyagoo ka barakacay magaalada Mosul ee dagaaladu ay ka socdaan, halkaas oo dowladda Ciraaq ay isku dayeyso inay ka faramaroojiso gacan ku haynta magaaladaasi waqooyiga Ciraaq ku taala kooxda Daacish. dagaalka ayaa waxa uu socdaa haatan muddo bila. xafiiska bini-aadminimo ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku waramayaa inay barakaceen ugu yaraan 68,550 qof, iyadoo 14,000 oo ka mid ahina ay deegaanadooda ka barakaceen usbuucii lasoo dhaafay. waxaa laga digayaa in sii socoshada dagaaladani ay sii qasbi doonaan in dad kaleeto oo badani ay kasoo barakacaan guryahooda. hay-adda bisha caso ee dalkaasi Ciraaqna waxa ay sheegtay in tirada dadka barakacay ay ka sii badan yihiin 85,000 oo qof.
dhulgariir xooggiisa lagu qiyaasay 7.4 oo ay la socotay duufaanta tsunami ayaa aroornimadii talaadada ku dhifatay xeebaha waqooyi bari ee dalka Jabaan. sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada dalka Jabaan, dhulgariirkan ayaa sababay in heerka biyaha badda ay kasoo gudbeen darbi u dhexeeyey dhismaha warshadda nukleerka Fukushima oo hadda ka hor dhulgariir garaacay uu sababay mid ka mid ah masiibooyinka nukleerka ee soo maray caalamka taariikhda inta la xasuusto. xarunta digniinta tsunami ee badda Pacifica ayaa sheegtay in mawjadii koowaad ee tsunamidii saakay lagu qiyaasay ilaa iyo 90 centimeter, hase yeeshee hal saac iyo bar kadib ayaa mawjado kale oo kacay ay kor u dhaafeen ilaa iyo 1.4 mitir, taasoo lagu sheegay inay ahayd mawjad sababi kartay fatahaad. weli lama soo sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay tsunamidii saakay ku dhifatay dalka Jabaan.
saddex askari oo ka tirsanaa ciidanka India ayaa waxaa lagu dilay maanta xadka Pakistan iyo India ee gobolka ay ku murisan yihiin labada dal ee Kashmir, sidaana waxaa laga soo xigtay saraakiil military. ciidanka India ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid fulinimo ah iyagoo hanjabaad kulul jeediyey. wararka ayaa waxay sheegeen in dadka weerarkaasi geystay ay kasoo tallaabeen dhanka xadka Pakistan, iyadoo weerarkaasina ay xigtay israsaaseen labada dhinaca. dalka Pakistan oo hore 4 askari looga dilay weerarka xadka ka dhacay maalin ka hor ayaa ilaa iyo hadda aana soo hadal qaadin dhacdada. iska horimaada ayaa labada dal toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu ku dhex marayay halkaasi labada dhinac oo khasaaro uu soo gaaray isugu jiro rayad iyo ciidanba. labada dal ayaa midba kan kaleeto wuxuu ku eedeynayaa inuu rasaasta bilaabay oo uu jebiyey heshiiskii xabba joojinta ee ay labadaasi dal wada gaareen sanadkii 2003.
maxkamadda sare ee racfaanka dalka masar ayaa talaadadii maanta ahayd ka tuurtay xukun xabsi daa'in ahaa oo ay maxkamad horey uga xukuntay madaxweynihii hore ee al-afgambiye ee dalka masar maxamed mursi. mursi oo 3 jeer oo kala duwan la xukumay ayaa isla maxkamaddan ay toddobaadkii hore ka riday xukun kale oo xabsi daa'in ahaa oo ka mid ahaa 2 xukun oo xabsi daa'in ah oo kala duwan oo horey ugu dhacay maxamed mursi. xabsi daa'inkii maanta laga tuuray maxamed mursi ayaa ahaa mid la xiriiray eedo horey loogu jeediyey oo ahaa inuu basaasay ururka xamaas ee reer falastiin. inkastoo ay maxkamadda racfaanka ka tuurtay 2 kiis ayuu haddana madaxweynihii hore ee masar wajahayaa 20 sano oo xarig ah oo ay maxkamaddu ku xukuntay kadib markii lagu eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa jirdil sharci darro ah oo la sheegay in lagu sameeyey qaar ka mid ah dadku mudaaharaadayay bannaanka madaxtooyada sannadii 2012. madaxweyne mursi ayaa la xiray kadib markii uu militariga uu awoodda waddanka xoog kula wareegay 20-kii Juun sannadkii 2013.
warar Soomaaliya iyo caalam kaleba ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno dalka Jabuuti. 20-kii bishan ayaa waxay ku beegnayd maalinta warshadaynta ee qaaradda Afrika. maalintan oo la aasaasay sannadkii 1989 ayaa loogu talagalay in lagu abaabulo laguna wacyigeliyo beesha caalamka iyo dalalka horumaray inay gacan ka geystaan horumarka dhinaca warshadaha ee Afrika. sannadkan waxaa halkudhigu ahaa xuska maalinta warshadaynta Afrika, maalgelinta Afrika, caqabadaha horyaala, iyo weliba guulaha istaraatiijiyadeed. haddaba dalkaasi Jabuuti ayaa markii ugu horreysay sannadkan laga xusay maalintaasi. wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaynta ee dalkaasi Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale, ayaa waxa uga warramay wariyaheena Ramadaan Muuse. arrintaasi isagoo ugu horreyna ka jawaabay waxa ay tahay istaraatiijiyadda Jabuuti u degsan ee xagga warshadaha.
dhowr noocba ka kala kacaysaayo iminka saacaddan kula hadlayo waxaan ku jirnaa istaraatiijiyaddii warshadaynta Jabuuti sidii aan u casriyeyn lahayn. waxaa haddaba xilligaasi annaka deed aan doodaas la waxaynaynaa waa dadka maalqabayaasha ee warshadaynta danaynaya ambolese lagu dhiirigelin karayo ee reer Jabuuti. 2, waxaan danaynaynaa inaan hay-adihii ay quseynayeen oo ku dhan aan isla wada fahmno halka aanu socono. haddaba istaraatiijiyaddaasi iminka ma dhammaystirna. calaamad ahaan waxaan kaa siinayaa qodobka ugu horreeyan danaynayna waxa weeyaan waa warshadahan khafiifka la odhanayo ee inay waxyaaba qaarkood iyadiyo qaydina xoolo ay imani karto Jabuuti oon soo aan keenano aan dabadeedna halkani wixii looga baahnaa inaa lagu daro ambulance haday noqoto in warshadayntii reed waa taasi horta waa muhiim weyaano wixii Jabuuti looga baahan yahay wixiina dhaafana xilligaasi aan dad mandaqadan iyo dariskeena aan gaarsiini karno. taas waa heerka koobaad weyaan. heerka labaad oo niyaduna aan ku jirno waxa weeye heerkan ah wixii aan hayno uu Ilaahay halkaa noo dhigay macdamo ambulance wixii aan wax soo saar aan leenahay aba yaraatee wixii aan gaari weynana aan dalalka jaarka aan isla tashanno ayaa iyaduna muhiima oo waxyaaba qaarkood inta halkan ay noo dhaafayaan halkani warshadooyin qaarkood aan ku waxayni karno. waa kaasi dhowrka dabaqadood aan isleenahay warshadintu ay ku hirgalaysaa.
waxaa kaloo jirta wadahadal uu socday qaybaha sida gaarka loo leeyahay iyo xaggiyeena qaybaha dowladda inta badanna waxaa loog yahay cabasha ka soo yeedha dhinacan private-ka. wadahadalkaas oo kale inta badan waxaa lagu eedeeyaa xagga dowladda ayaa arrintu ka xidhmi laaday baa la yidhaa. marka eedeema caynkaas maxaad ka odhan dhinaca dowladda wax ka socon laayeen baa lagu leeyahay.
wallaahi da kulliba in ay dowladdu leedahay ina waa la helay oo way jirtaa waa been kuma odhanayo. in kale oo mal qabayaasha ambulance bayac mushtarkeenuna ay leeyihiin way jiraan isku wada geeyo muhiimaddu waxay tahay war wax tagay tiksimaad male maxaan hor yaalla oo mustaqbalkeennu caankeen ka dhiganaa oo halkeen gaarsiinaa oo nidaamkee baan u dhaqaaqnaa. taa baan aniga igala qaybo badan wax hore oo nidaamka calaacalno waxba nooma kordhinayso. Haddaba anigu waxay ila tahay waxaan ka shaqaynaynaa mustaqbalka sidii aan u aaminsiin lahayn haddii ay dowlad noqoto iyo dadweyne ay noqoto iyo bayaamisharba ay noqoto. Mustaqbalkan Jabuuti iyo horumarkiisa iyo dhaqaalahani kobcintiisu dadkaasi gaarka maaragtay shirkadaha u leh ama malqabayaasha reer Jabuutiya iyo kuwa dibadda nooga imanayaba intaabaa iska leh. Mustaqbalka Jabuuti wuxuu ku jiraa dhaqdhaqaha qani shirkadahani gaarka loo leeyahay. Dowladdu ma qaadi karto dadkii oo ku dhan, waa tu aan hadda tolo isla wada fahamsannahay dowlad iyo shicib. Haddaba dadkaas waa inay iyagu ay helaan habkii ay u baahnaayeen ambulance furfurnaantii dabacashanaashihii ay u baahnaayeen sidii ay lacagahoogaasi ay ugu aamini lahaayeen Jabuuti, ay wax u gashan lahaayeen, ay u abuuri lahaayeen shaqooyinka aad iyo aad aan u danaynayno iyo kobaca dhaqaalaha inay deed sideedii ay uga qayb galaan. Waa isla wada fahamsannahay dooddan dowladda iyo dadkani bayacmusharka ee shaqooyinka gaarka iyagu iska haysta waa muhiim baanu haysanaa. Waa meelaha aan runta isugu sheegayno anagu fikradda baan iyo mustaqbalka baan aaminsanahay. Insha allah dadaalkaygiina waa inaan lala wadaimaado cid kastana ay la timaado.
Waxaa la ogyahay Ethiopia, in qaybahan kale, in Somaliland, Soomaaliya, guud ahaan degmadan, in intooda badan warshadaha yaryar iyo waxaas ay aad uga hirgaleen. Marka jamhuuriyadda Jabuuti kaalintee bay kasoo gelisaa, sideebaana wax ula qaybsanaysaa? Ma moodaa in aad looga horeeyo?
wallaahi dad way muuqataa dad ilaa naga horeeyo. Anagu intii jaarka iyo leysay dadkaasi walaalahaan nahay ee maaragtay dariskan wada nahay, haddii maalin tallaabo hore ay u qaadaan waa tallaabo ay Jabuuti hore u qaaday. Leesh waa wax anaguna aan ku farxayno oo kulliiba faa'iidoon gebigayga uuda yeelanayso. Xilligaasi maahayn tartan iyo leysay waxaan ka hadlayno, waxaan rabnaa sidii aan dhaqaalaha isdhexgalka aan waxayn lahayn. Soomaaliland xilligan ka hadlo dariiqani loo yacday ilaa Hargeysa tegaya, waqtigay doonta naga qaadatay waa inaan geed hoose iyo geed sare aan u korno oo hirgalo. Wixii Soomaaliya ka abuura Britole aan halkani aan ku khudradda halkaas maaragtay gabiilay ka soo saareysa, halkani waa inaan aan ku warshadeyn karno ama aan ku cuni karno. Dharka Ethiopia lagu iibinayo inaan halkan aan anakuna aan ku gashani karno oon ka iibsani karno, maya ee annakuna caanaha halkan aan ku iibinayno in Hargeysa iyo leyse Burco iyo Buurame iyo meel kasta laka, maya ee dirrabe maaragtay iyadana sidaas leeg wax alle wixii aan halkan aan ku hayno iyadana ay si dhibaato yar ay u gaari karto. Taa weynta keenaysa nolol inaan annaku garabkays haysana gacantays haysana inaan mustaqbal sida wadajira aanu wada dhisanno.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadeynta ee dalkaasi Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale, waxaana u warramayay wariyaheena V O A Ramadaan Muuse.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay bixisay qaar ka mid ah deymihii lagu lahaa dalka, halka kuwo kalena laga cafiyey. Hase yeeshee, madaxweynuhu ma sheegin cadadka lacagta ee Soomaaliya bixisay iyo tan laga cafiyey inta ay la eg tahay toona. Warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta dowladda hoose xamar ayaa sheegay in dowladda soomaaliya hadda dib u hanata helidda codka dowladnimo kadib markii dowladda ay bixisay deymihii lagu lahaa soomaaliya 20-kii sano lasoo dhaafay, halka deymaha qaarkood loo cafiyey qaarkoodna hadday ku waddo jadwalkii lagu bixin lahaa.
dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo maxaa qaraamadii lagu ururay 20-kii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay dib u cusho. Hadday tahay IGAD, hadday tahay Ururka Midowga Afrika, hadday tahay hay-ado kaloo badan oo maxaan ku rada caalami ah oon mid ka ahayn, wixii nalagu lahaayaan intaan ka mucaamilnay oon dabagalnay ayaan muxuu ahaay waxna bixinay, waxna dabcan nalaga cafiyey, waxna waqti aan ku bixinay aan jadwal aan u samaysanay aan bixinay. Markaasaa maanta meel kasto oo codkeena dib ugu noqday oo aan ka codayn karnaa oo aan muxuu ahay taladeedu ku leenahay.
Madaxweynaha dowladda Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale xusay in dowladdu wax badan ay ka qabatay dib u habeynta dhismayaashii safaaradaha ee ku yaala dalka dibaddiisa. Dhismayaasha qaarkood ayaa dib loo soo celiyay lana dayactiray, halka dhismayaasha qaarna uu xusay hadda in lagu wado howshii lagu dhisi lahaa, taas oo ugu horreyso xaruntii Soomaaliya ku lahayd magaalada New York ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dalka Maraykanka.
Waxaan dib u dhisnay safaaradihii dowladdii hore ee Soomaaliya, dhulkii ay safaaradaha u ahaayeen iibisay, guryihii ku yiilay ayaa dib loo dayactiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagan yihiin. Kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dowladdu inta u dacwootay ee dadka Soomaaliyeed iyo qurbajoogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyey. Safaaraddeenna Nairobi taariikhdeedu waa ogtihiin, safaaraddeenna Brussels taariikhdeedu waa ogtihiin. Maanta ayagoo qurux badan oo dayactiran oo calanka Soomaaliya uu ka taagan yahay ayaa safiir Soomaaliyeed uu dhex fadhiya oo muxuu ahay uu jooga. Dhowaan la soo qiimeeyey oo maxaan ku raadaa daraasadeedii iyo dibuskeedii la soo sameeyey muxuu ahay safaaraddii ama dhismihii safaaradda ee aan ku lahayn magaalada New York ee muxuu ahay xarunta jumciyadda qurumaha ka dhexaysa, inaan maxaan ku raadaa dib u dhisno oo dowladdu ay dhisato gurigii uu baaba'ay uu dumay 20 sano kabacdi, dhulkii bannaanaan laakiin annagu leenahay ayaa meeshii noogu yaallo oo aan rabno inaan dib u dhisno.
Abdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halka dowlad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Doorashadii aqalka hoose ayaa dib uga bilaabatay magaalada Jowhar kadib markii ay hakatay iskahorimaad ka dhacay qolka doorashada habeenkii Jimcihii awgii. Guddiga doorashada ayaa hakad geliyay doorashada kadib toogashada dhacday oo ay ku dhaawacmeen 4 qof. Warbixintan waxaa muusho nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Tirada guud ee xildhibaanada maanta la doortay aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle tan iyo 4 lasoo dhaafay ayaa waxay gaartay 14 xubnood marka lagu biiriyo 5 xildhibaan oo maanta lagu doortay magaalada Jowhar. Xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jirta qof dumar ah afhayeenka guddiga doorashada dadban ee maamulka Hirshabeelle Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre ayaa saxaafadda u aqriyay magacyada xildhibaanada maanta doorashada ku guuleystay.
Waxaa dib noogu bilowday doorashooyinka aqalka hoose ee Hirshabeelle hase yeeshee kadib markii aan xogaa aan gaab galnay muddo 3 maalmood ah ayaa maanta dib ugu bilaawnay. Sidaad arkaysiinna 5 ayaa maxaan soo saarnay inay tartamaan, 5 kursi oo lagu tartamayna waxaa ku kala guuleystay walow ay weli sii socoto Yuusuf Xuseen Axmed, Samiira Xasan Cabdulle, Cabdullaahi Olaad Roble, Mohamed Maxamed Jimcaale. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay Ilaahay mahadii waaye, wax cun inaan bilaabanana waxaan sugeynayay ahayd. Hadda waxa waaye meesha ugu fiicanaa maanta maraynaa waqtiga loogu talagalnaa ku dhammaanaysa haduu Ilaahay iraado insha Allah.
Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Balaag oo saaxadda siyaasadda ku cusub ayaa isna ku guuleystay 29 cod waxaana xilka doorashada kula tartamay ilaa 2 musharax oo kale.
Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle iyo marti sharaftii kurjoogayaasha iyo walaalaha ergada ee doortay iyo kuwa aan dooraninba. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley farxad awgeed hadal badan karimaayo. Waa idin mahadnaqayaa insha allahu tacaala. Waxaan kaloo mahadnaqayaa walaalaha aan aad u jeclahay, nina adeerkay uu yahay, nina saaxiibkay qaaliga uu yahay, Cabdullaahi Aadan Muuse iyo Bashiir Macalli Aadin. Insha allahu tacaala waa gacantayda midig iyo tayda bidix garbahan in isqabsan doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii doorata intaan dooranin.
Xildhibaana Samiira Xasan Cabdulle oo ka mid ahayd xildhibaanadii 2012 ayaa mar kale maanta ku guuleysatay 10 cod waxaana ay u mahad celisay ergadii dooratay iyo dowladda suurta gelisay in laga gudbo soo xulidii odayaasha 135 ee beelaha Soomaaliyeed.
Waxaan aad ugu mahad celinayaa walaashay Siciido Maxamed Xaashi tartanka aan ku wada jirnay runtii aqbashayna kuna qanacdayna natiijada soo baxday. Waxaan isleeyahay waan wada guulaysanay, maanan guulaysan keligay. Runtii waxaan maanta oo dhan intii ay doorashada socotay aan diiradda ku hayay ama aan aad iyo aad aan uga fakarayay horumarka la gaaray waqtiga dhow. Maxaa yeelay mar haddii aan maanta u fadhino codbixin oo runtii doorasho dadban ah شلي لابد يكون لبي طبعاً كي وحنا صاحب لي بقول صدنيشن أضيال الدرسه ما أنت وحنا جوجنا أنا ما أنت تردد عدكو ودي بيا كم تلي ماشي ما أنت جوجان أنتي وهر مرلا تعبان كرو
doorashada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle ayaa hakad ku jirtay tan iyo horantii toddobaadkan kadib shaqo ka dhalatay wasiirka ciyaaraha iyo musharax xilibanimo kula tartamay tirada guud ee haweenka xilibanimada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle ku guuleystay ayaa waxay gaaraysaa ilaa 3 xubnood waxana ku jirtay Qadiijo Maxamed Diire oo muddo dheer siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay Hussein Hassan Dhaqane VOA Muqdisho
dhinaca kalena doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa wali ka socota magaalada Baydhabo iyadoo maanta la doortay ilaa iyo 8 xubnood oo 6 kamid ah ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka hadda waqtigu uu ka dhamaaday ee Soomaaliya ilaa iyo hadda waxaa lagu doortay Baydhabo dhowr iyo 30 kamid ah 96 xubnood ee laga sugeeyo gobolka inuu soo doorto ka hor doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyasha golayaasha wariyaha Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
doorashada aqalka hoose ayaa wali waxay ka socotaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ilaa 8 xildhibaan oo mudanyaasha baarlamaanka aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo waxaana xildhibaanada la doortay ay u badnaayeen xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya
waxa ku kala tartamayay Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Isgoowe Deerow Isaaq codadka ay kala heleen Maxamed Sheekh Cabdullaahi 25 cod Isgoowe Deerow Isaaq 26 cod tirada guud waa 11 xilibaanka dawladda federaalka u matali doona beesha Jiliible Isgoowe Deerow Isaaq
xilibaanada maanta la doortay ee baarlamaanka hore uga tirsanaa waxaa ka mid ah Saalim Caliyo Ibrow Maxamed Xuseen Afraale Isgoowe Deerow Cali Sheekh Maxamed Ahmed Umar Islow Abdullah Hussein Ali iyo Ahmed Mayo Abdulle xilibaan Maxamed Hussein Afraale oo kamid ah mudanyaasha baarlamaanka ee maanta la doortay ayaa muujiyay doorashada inay ahayd mid shacabka iyo ikhtiyaarkooda ay ku dooranayeen cida ay rabaan musharaxiinta qaar ayaa ka cabanayay cadaalad darro iyo in musuqmaasuq lagu sameeyay habka doorashada ay u socoto Maxamuud Buule Maxamed oo kamid ah musharaxiinta doonaya inay doorashada qayb ka noqdaan ayaa hoolka doorashada markii uu galay wuxuu diiday inuu tartamo waxaan weydiiyay Buule sababta uu u tartami
doorashooyinka waxa aad u soo noqnoqday musuqmaasuq aad u baahsan oo dhinacyo badan ma aragtay taabanaya aniga tayda hadaan kaaga waramo anaga waxaan halkan nimid 26kii bisha September xilligaas oo ma aragtay malaaqi beeshiyada oo odayaashii inta ku soo gacansayray oo liiskii orgada u keenay gudiga doorashooyinka taas waxa xigtay in odayaashii beesha oo beeshar runahan uma talaayay ay ka dab yimaadeen oo ay daacwad gudbiyeen iyagoo daacwad ka ah liiska ergada aan cidna lagala soo tashan oo ay soo qorteen xildhibaankiisii oo 16 sano uu qoraayay ee isaga oo kaliya gudiga doorashada waxay halkan joogeen muddo intii 26 September ilaa xilligan hadeertaan aan joogno waxa nasiib darro ah in gudiga doorashooyinka muddo 2 bilood ku dhow ay odayaashu u sheegayeen in birita la qaadayo saadan bal la qaadayo daacwadooda saakun la qaadayo ilaa ay odayaasha arkeen ergo ay soo daabusheen oo intii maaragtay xildhibaanimada Soomaaliya dawladdi ku meel gaarka oo jiray oo dhan uu ku qoray in maaragtay ay soo daabusheen oo ay halkan keenan isla markiina sawir loo kixay isla markiina la yiri biritaan doorashada ay dhaceyso anagoo wali u taagan in daacwadna loo qaado taas ayaa dhalisay in aan ku dhiran waayo in aan tartamo
in ka badan 3 xildhibaan ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo tan iyo markii doorashada xildhibaanada aqalka hoose ay ka bilaabatay magaalada Baydhabo Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan VOA wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Waliid Al-Mucallim ayaa sheegay in dawladdiisu ay gabi ahaan ka soo horjeedo hindisaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Yemen Stephen de Mistura kaasoo soo jeediyay in goob madax bannaan laga sameeyo bariga magaalada Xalab ee ay mucaaradku maamulaan wariyaha VOA da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahiro waxa inoo soo koobay Ibrahim Xasan Dandure
wasiirka arrimaha dibadda ee syriya waliid almucalim ayaa waxa uu la kulmay eragiga qaramada midoobay dimastura iyadoo ciidamada dowladda iyo raashiyaba ay duqeyno ka geysteen bariga aleppo oo ay haystaan fallaagada xoogaga fallaagada ayaa iyana waxa ay duqeeyeen degmooyinka magaalada ee ku jira gacanta dowladda iyadoo la sheegayo khasaare labada dhinaca mucalim waxa uu u sheegay wariyaasha inuu ka soo horjeedo ismaamul gooniya ee bariga aleppo
عن إدارة ذاتية موجودة في شرق حلب قلنا له هذه
وحو يري وانو كسو هرجينا قبي أهم بسو جيدنتي ديمستورة سببتو أه وحي كوحد قد بيسا قرن مدينة يدو دعيفين يصدقال ككردن كأه أرقق حسادة
مكافأة للإرهاب وأنا أربع بالأمم المتحدة أن تفعل ذلك
wasiirka arrimaha dibadda ee syriya almucalim waxa uu carabka ku adkeeyey uguna baaqay fallaagada oo ugu yeeray argagixiso inay ka baxaan dhanka bari ee magaalada aleppo si ay u dhammaato shidada iyo dhibaatada haysata shacabka ku dhaqan halkaasi dowladda syriya ayaa waxa ay sheegtay in maleeshiyada islaamiga ah ay qof walba ee raba inuu halkaasi ka taga ay weydiisanayaan $150 waalid almucalim waxa uu ku adkeystay in dowladda syriya ay ka go'an tahay inay la dagaalanto kooxda daacish laakiin waxa uu dhaleeceeyey dadaalada maraykanka iyo turkiga ee waqooyiga syriya
alamerikiyuun ittafaquu maca alatraak calaa man yudiir mustaqbalan araqa wana atxadas taxdiidan calaa liqaa
wuxuu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray heshiis dhex maray maraykanka iyo milatariga turkiga oo ku saabsan aayaha dambe ee magaalada raqa iyo cidda yeelanaysa gacan ku haynta haddii kooxda daacish laga saaro isagoo intaas ku daray in suuriya aanay ogolaan doonin askari turkish ah inuu joogo ciidooda
araadi suuriya huwa muctadi laakiin laa yumkin an naqbal bibaqaa jundi turki waaxid calaa araadina
kulan dhex maray axaddii wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jean mark irod iyo ra-iisul wasaarihii hore ee syriya riyaad xijaab oo ah dhexdhexaadiye dhanka mucaaradka ayaa labaduba waxay codsadeen in la joojiyo duulaanka bariga aleppo oo ay ku hayaan ciidamada dowladda syriya kuwa rashiya iyo iiraan
alwada masawi jidan khaasatan min naaxiya alinsaaniya natiijat alqasf aljunuuni aladii taquum bihi
wuxuu carabka ku adkeeyey in xaaladda bariga xalab ay tahay masiibo isagoo ku tirtirsiiyey beesha caalamka inay ku cadaadiso ruushka iyo iiraan inay joojiyaan gulufka
لذلك نحن تحدثنا اليوم مطولا مع الوزير يجب ان يكون هناك جهد
ارجي غرامد مدوباي دمسورا ايا وها او شيغي ورغيسكا غارديان ان دولاد سيريا اي وحصل دوباي سوغول اي كسو هويسو اليبو هدي اي كو غولدريساتو ان حل سياسيهد اي لا غارتو معارضكا
وربحنتي وريها في او اي دا ادوارد يرانيان او كسو ديراي مغالدا قاهيره وها سو جيدنيي ابراهيم حسن داندوري في او اي
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington qodobada aan idinahayna waxaa ka mid a umuuraha maraykanka iyo weliba dooda gaaban annagoo galay qaybihii kaarsana idaacaddeenna hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii caalamka qaramada midoobay ayaa soo warisay in ay korortay tirada dadka iyagoo ka barakacay magaalada mosul ee dagaaladu ay ka socdaan halka oo dowladda ciraaq ay isku dayayso inay ka faramaroojiso gacan ku haynta magaaladaasi waqooyiga ciraaq ku taala kooxda daacish dagaalka ayaa waxaa haatan uu socdaa muddo bila xafiiska bini-aadminimo ee qaramada midoobay ayaa wuxuu ku waramayaa in ay barakaceen ugu yaraan 68,550 qof iyadoo 14,000 oo ka mid ahna deegaanadooda ay ka barakaceen usbuucii lasoo dhaafay
dhulgariir xooggiisa lagu qiyaasay 7.4 oo ay la socotay duufaanta tsunami ayaa aroornimadii talaadada ku dhifatay xeebaha waqooyi bari ee dalka jabaan sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada dalka jabaan dhulgariirkan ayaa sababay in heerka biyaha badda ay kasoo gudbeen derbi u dhexeeyo dhismaha warshadda niyugleerka fukushima iyo badda oo hadda ka hor dhulgariir garaacay uu sababay mid ka mid ah masiibooyinka niyugleerka ee soo maray caalamka xarunta digniinta tsunami ee badda baasifiga ayaa sheegtay in mawjadii koowaad ee tsunamidii saake lagu qiyaasay ilaa iyo 90 centimeter, hase yeeshee 1 saac iyo bar kadib ayaa mawjado kale oo kacay ay kor u dhaafeen ilaa iyo 1.4 mitir, taasoo lagu sheegay inay ahayd mawjad sababi kartay fatahaad.
Saddex askari oo ka tirsanaa ciidanka India ayaa lagu dilay maanta xadka Pakistan iyo India ee gobolka ay ku muransan yihiin labada dal ee Kashmir, sida laga soo xigtay Saraakiil Militari. Ciidanka dalkaasi India ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid fulinimo ah, iyagoo hanjabaad kuluna jeediyey. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka weerarka geystay ay kasoo tallaabeen dhanka xadka Pakistan, iyadoo weerarkaasina ay xigeen israsaaseen labada dhinaca. Dalka Pakistan oo hore 4 askari loogu diray weerarka xadka ka dhacay maalin ka hor ayaan ilaa ay hadda ka hadlin dhacdadaasi. dalkaasi Turkiga ah ayaa waxaa dowladdu ay ka laabatay hindise sharciyeed cafis u fidin lahaa ragga iyagu u galmooda gabdhaha da'doodu ay ka yartahay 18 sannadood inay guursadaan. Sharcigani ayaa caro iyo cambaareynba waxa uu kala kulmay dadka ku nool dalkaasi Turkiga. Wariyeena V O A Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray Istanbul. Waa ka Nuur Xasan oo studiyagu weliya.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa ku dhawaaqay go'aanka ay dowladda uga laabatay mowshinkan saacado yar ka hor inta aysan xubnaha baarlamaanka u codayn oo aysan ka dhigin sharci qaanuni ah. Kadib markii uu mowshinkan la kulmay cambaareyn baahsan oo ka timid dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, ayuu Bin Ali Yildirim sheegay in sharcigan hadda dib loo eegi doono.
Muxalifat partilerine kendi önerilerini geliştirilmeleri için
arrintan waxaa ka xaajoon doona guddi baarlamaaniya haddii hindise uu ka yimaado dhinaca mucaaradka, markaa waanu horumari doonaa. Haddiise aysan taasi dhicin, waxaa arrintani aan ku xallin doonaa fikradaha ay soo jeediyaan NGO-yada, muwaadiniinta, khubarada iyo aqoon-yahanada.
Dhammaan axsaabta mucaaradka ee Turkiga ayaa kasoo horjeestay tallaabadaasi, laakiin maadaama xisbiga hadda talada hayo ee AKP uu aqlabiyadda baarlamaanka haysto, waxaa dhici lahayd in ay si fudud ku meelmariyaan. Isniintii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo fargeliyay arrintani, isaga oo ku baaqay in aragti guud oo ballaaran laga yeesho sharciga, dhaliilaha jirana la tixgeliyo. Bannaanbaxyo looga soo horjeedo sharciga hindise ahaanta loo soo jeediya ayaa ka dhacay dhammaan dalka Turkiga. Sharcigan muranka badan dhaliya ayaa u muuqda inuu dalka ku keenayo kala qaybsanaan qoto dheer oo dhanka siyaasadda ah. Ururada haweenka ayaa si aad ah u dhaliilay hindisahan, waxaa ka mid ah haweeneydan oo ka mid ah dumarkii Sabtidii ka qayb galay barnaamijkii ka dhacay magaalada Istanbul.
Benim de bir çocuğum var ve yani düşünemiyorum, böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyor. Ben kızıma böyle bir şey yapılmasına izin verirsem bu toplum...
Waxaan ahay hooyo, sidan uga falceliya arrintan, tani caadi maahan. Waana ceeb iyo fawaaxish weyn. Waxaan leeyahay ilmo yar. Haddii aanu nahay hooyooyinka ku nool dalkan oo aan aqbalno in sharcigan uu meel maro, markaasi maxaa hooyooyinka nahay?
Sida laga soo xigtay saraakiisha, ilaa iyo 3,800 oo rag ah ayaa ka faa'iidi lahaa sharcigan oo ay cafis ku mutaysan lahaayeen. Sharcigan ayaa dhigayay in ragga kufsado gabdhaha da'da yar ay qasab ku tahay in ay guursadaan gabdhahaasi. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay sharcigaasi, iyaga oo sheegay in cafiska ragga gala dembiyada noocaasi ah uu u sharciyeynayo guursiga ilmaha da'doodu ay ka yartahay 18 sano, taasoo ah dhibaato mar walba ka taagan gudaha Turkiga. Sahan ay qaramada midoobe ka samaysay dalka Turkiga sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu ogaaday in 15% lamaanayaashii isku guursaday dalka Turkiga uu mid ka mid ah aanu ogolayn heshiiska guurka, halka 1% dadkii isguursaday sanadkii hore ay da'doodu ka hooseysay 15 sano.
Warbixintii wariyaha V O A Dorian Jones waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
waa hagaag dhegeystayaal, markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo soo diyaarisay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa qaab sidee ayaa loo sixi karaa qaladaadka madmadooga musuq maasuqa laga soo sheegayo hannaanka doorashada labada aqal ee Soomaaliya. Waxaa ka qayb galaya Ayaan Daahir Canshuur oo ka mida iyadu dadka soo waayey ama lagaga adkaaday xildhibaanimada Soomaaliya, iyo Cismaan Muxuddiin Shaadax oo ka mida mas-uuliyiinta ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada ee Soomaaliya. In aan ku horumaray Cismaan Muxuddiin Shaadax, beesha caalamku ay ka hadashay warbaahinta siyaabo kala duwan ay uga hadashay bulshada Soomaaliyeed qaarkood iyo waxgaradkoodu waa ay ka hadleen qaladaadka lagu arkay hannaankii soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaladaadkaasi sidee loo sixi karaa? Ma in dib loogu laabto hannaankii lagu soo doortay kala bar xil dhibaanadii baarlamaanka oo hadda soo gudbay, mise in hadda meeshii joogta laga bilaabo in la saxo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin waa maasantahay, ayaan noo salaama. Runtii doorashooyinka dalka hadda ka socdo, saad sheegaysid qaladaad waa jiraan. Waddan oo fragile ama aha waddan hadda dagaal sokeeye ka soo baxay oo doorasho qabanayana, waxyaaba noocaas waa laga fili karaayo oo wax kasta perfect ma naqan karaan, maxaa yeelay tasiiraad badan iyo waxyaaba badan ayaa diidaya. Haddana waxaa moodaa in aada loo dadaalay haddii mar doorasho la qabto oo ka duwan waladii tii sanadka hore la qabtay, mid ka duwan in la qabtay. Aniga marka su-aashaada haddaan usoo laabto, waxay ila tahay in doorasho la qabto ayaa guul ah. Waxayna ila tahay in haddii la yidhaahdo dib ha loo laabto, ay wax badan sii halaabi doonaan, oo ah in maaragta doorashadii la qabto dhan ay dib loogu noqdo. Kanoqoshadeedii siyaabo badan ayaa maaragta doodii u kala duwanaan doonaan oo mid aan darool ama yeelanayn haba yaraatee ma jirto. Marka waxay ila tahay in waxyaabihii hadda laga bartay oo hadda dhacday in dib kuwa dambe wixii la sixi karo la saxo, arrintaasna ay door weyn ay ka qaataan guddiga doorashooyinka, guddiga xalinta khilaafaadka, ay arrimahaas aada uga shaqeeyaan. Waxaa moodaa in sidii loo dhisay ay qaabkii halka qaaba dejiyeen uu kaliya shaqada socota, aanan revision lagu
sameynwaa
kugu soo noqon doonaamtaqaana ku haboon tahay oo horan la socdo wixii qaldamaa la socoti.
Waa mahadsan tahay. Ayaan haya, sidee isleeda waa loo sixi karaa? Ma in lasoo laabo mise in meeshii hadda joogta laga wado?
Horta waxa laga hadlaya waa dowladnimo iyo qaranimo. Waxa loo danaynayaan shaqsi ma aha. Haddii aan qaranimada beyska guriga aas-aaska laga dhisina, khatar ayuu ugu jiraa islamarkii inuu dumo. Marka aniga waxaan qabaa si waxa la hiigsanayo loo gaaro wixii qaldamo in la sax. Waqti hadda la leeyahay oo meelka dad aan ognahay inay wax saxayaan oo meel taagan oo wax lagu aamini karo maba soo bixinba. Marka waxaan qabaa qofkii si xaqa ku tartamay hadduu ku tartamay, laakiin qofkii hannaankii doorashada ee loo idmaday ee waddanka lagu gaarsiin lahaa inuu ka baxo dhibaatada iyo mushkiladda waqtiga dheer saameysay ee kasoo bilaabatay ilaa waqtigii xorriyadda la qaatay cadaalad darradana ay u tahay bays. Waxaa lagu sixi karaa qofka in dad shacabkuna ay aqbalaan inay mas-uuliyadooda mas-uuliyiintooda ay la xisaabtamaan. Qofka mas-uulkaana uu aqbalo maalintuu usoo istaago mas-uuliyad inuu wax xalaala qaato oo ummaddaas inta oo meesha jooga oo ugu shaqeeya. Laakiin haddaan idhaahna waxa maanta ka dhacay Soomaaliya ha la daayo, seen ku aaminaynaa xil dhibaan ku soo baxay corruption, musuqmaasuq, baawash, madaxweynaha uu dooran doono waa kee, ra-iisul wasaaraha uu dooran doono waa kee, wasiirada uu dhisi doono waa kuwe, waxa uu ka shaqayn doono maxay yihiin? Soomaaliya ha ku tuureyna, mase waddanku waa waddan ay koox inta carqaladays ay iska haysanayso inta kale oo Soomaaliyana ay baaba-aysa oo dibayhiin oo banaanka ku horan yihiin. How many people oo maanta Soomaaliya ayaa gaajo ku dhimanaysa oo waxay cunaan weeye?
Waa kugu soo noqon doonaa waa kugu soo noqon. Haye Cismaan, ma aragtaa qodobadaas ayaan ay xusayso ah in wixii qalad ku yimid ay tahay in la baabiyo oo hoos laga soo bilaabo si wax xalaal loo helo?
Ari arrinta laba arrin aan u kala qaadi lahaa. Midna waa probleemada caamka oo Soomaaliya ka jira oo muddooyinkanba soo jiray doorashadii hore, kii ka horreeyey, qaabka wax lagu soo dhisay, qaabka wax lagu soo dooranayo oo aada qaladaad badan ay ugu jiraan. Midna waxaan ka hadlaynaa doorashada hadda socoto oo la rabo in ay kasoo baxaan wax natiijo ah, whatever ay mataqaanaa natiijadaas ay naqan karto ay kasoo baxaan ayaan u kala qaadi lahaa. Marka haddii ayaan pointskeeda aniga aadan usoo dhaweynaa waxyaabaha ka hadlaysana probleemo badan oo caam oo wadanka ka jiro oo u baahan in wax laga qabto ayaa jira, iyo ciddii wax ka qaban lahayd see loo aamini karaa, see wax loo sameyn karaa. Laakiin marka aada fiirisid dowladda hadda afarta sano xasashid hogaaminaya iyo cumar abdishiid waxaa mudda mandatekooda ayuuba ahaaba in dadka doorasho la gaarsiiyo afarta sano ay ka shaqeynayaan oo cod qof iyo codkiisa ah ma aysan dhicin. waxaa soo baxday markii layidhahdo maxaa xal ah oo la qaban kara, waxaa soo baxday in la yidhaahdo doorasho dadban ha la sameeyo. Doorasho dadban waa fahmi kartaa in wax kasta oo sida loogu talgalayso u dhaceynin. Waad garan kartaa inay tahay mid la rabo in doorashadina la qabto, laguna dadaalo in wax uun ay wanaagsanaadaan wax kasoo baxaan, laakiin haba yaraatee inaan qalad aysan dhicin haba yaraatee ma jiri karto. Hadda markaad fiirisid qaladaadka dhacay iyo kuwa hadda dambe oo in la saxo u baahan ama in la sixi karo u baahan oo aan laga joogi karo, waxaa ila tahay aniga in effort badan ama dadaal badan la geliyo in hadda la saxo waxa dhiman, oo aan isleeyahay haddii la saxo waxbaa wataqaan hagaagi karo. Laakiin haddii aan qaladaadka hadda dhacay lagu sii socdo oo aanan waxba laga qabano ma ka sii daraan, tan cabsida badan keeni karta.
Haye ayaan
marka waxaan isleeyahay aniga in dacas laga fiirsaan jeclaal lahaa oo aan laga fiirin in wax kasto ay perfect naqan karaan.
Haye ayaan
wadanka xaalada
ku waa kugu soo noqon doonaa Ismaan. Haye ayaan
horta haddii walaalkay ka hadlay in doorasho la aadayo oo one man one vote ah, qof dambe oo Soomaaliya oo doorasho aaminayo maba jiraba. Haddii aan xal loo helin waxa dhacay oo ka dhacay doorashada dadban iyo qaabkay u dhacday, cid dambe annaga oo kula hadlayna ma rumaynayna, because markii beesha caalamka mas-uuliyiintii ummaddii ay nooga dhaadhiciyeen inaan doorasho aadno oon dadkeenna wax ka soo raadsanin sida ay wax u dhaceen, cid walba waa ogyahay faqiirka yaraa ugsa wax u dhacayaan. Haddii aan tan la sixinna, cid dambe oo doorasho aadaysa ma jirto. Bal waxaanba loo aadayna yaa isku aaminaya dad noocaan u dhaqmaaya. Qofka muslimkana waa inaan ku qancaa hadduusan cadaalad sabeyn kor inuu kursiga ka kaco, sababtoo ah qof musuqmaasi ku yimid inaan idhaahno excellent asagana dibay ku tahay oo ma isu sixi karo, annagana qaladay nagu tahay xaqeyna ma helayno aniga intaasaan qabaa.
Haye Cismaan, qaladaadaa jira
waxaan waa proceskii la maray, waxaan wixii proceskii hadba sidii loo isticmaalo ama wixii kasoo baxa waay in la yidhaha doorasho dadbaan la sameynaa, guddi doorasho oo heer qaran la sameeyo, guddi doorasho oo heer maamul goboleed la sameeyo, guddi khilaafaad in la sameeyo, la yidhaahdo erga kontan iyo kow qofood wax doonaysa. Proceskaas oo loo dejiyey qaabka doorashada see u aragta ayaan raftirkeeda horta kaas wax ka qaldan yihiin, balse si wax loo maamulo wax ka qaldan yihiin. Haddii proceskaas la dejiyey oo laysku raacay aysan waxba ka qaldan ama uusan ahayn, waa qiyaas kara si perspective ugu habboonaa inuusan ahayn, laakiin haddani mid laisla garto inuu ahaa in doorashada lagu maamulo.
Aan weydiino marka
nidaamka proceskaas wixii kasoo baxay dadkii loo dareemay in khaladaadka dhacay dadka shakhsiyaadka loo saameeyey waxay la tahay inay dacwadooda maxkamad geysan karaan oo furan karaan kana doodi karaan, laakiin inaan la ihin wax dhan dib ha loogu laabto oo wixii hadda hala soo bilaabo xamayana waa adkaanaysaa. Maxaa yeelay doorashadaasi ku bilaabatay ayaad ognahay, waxa laga soo maray ayaa ognahay, ma sahlanaanaysa in
mataqaanayaan xagee cilada ka timid.
Dad baawarkii ku fadhiya marka horeba in la yidhaahdo adinku wax qora oo iyagu kuraastii raba, horta cilada koowaad koway ahayd, sababtoo ah guddiyadan guddiye madax bannaan ma ahayn, dad badan oo ama markaa siyaasadda hadda waddanka ka socota ama nidaamka dowladdu wuxuu maamulaysa fikri ahaan kasoo horjeeda, laakiin aanfar weydanaa jiro bulsho badan oo Soomaaliyeedaa jiro, intaasoo dhan waxba lagama siin go-aanada lagu soo magacaabay guddiyada ama heer federaal ama heer qaran. Waxaa qoraya oo awooddaas iska lahaa dad ayagu rabaan kuraasta inay ku sii fadhiyaan. Marka horta khaladka
marka haddii la yiraahdo waxa la saxo, marka ayaan waxaan rabaa haddii la yiraahdo waxa la saxo, ma proceskii la saxayaa sida ay wax u dhaceen, tusaale ahaan meelihii doorashooyinka ay ka dhaceen iyo meelihii musuqmaasuqu uu ka dhacay, miyaa la saxayaa, mise waxaa la saxayaa proceskoo dhanaa lagu noqonaya?
Aniga waxaan qabaa horta Soomaa hadda madaxweynaha for example waqtigiisu waa dhammaaday, wuxuu ku joogaa bartikool بروتوكول كان أصدق إذن قصر سمال لكن دكتور سمالي هذا أقولها دكتور كي وح أقولها الشلة أصدق مرح على أقوين الدور تبدعيني هي أقولها ذي هذا إنه كيف يمشي إن كل جه لايو أما أصدقها قصة بح عن مدحينا كل هلا هلا إن كل جه لايو وكو أنا جو حن قباد دكتور هو أبي اللي إذن الإسكام أبينا يا أبدها إني أود منبل كقف سوين وباور بريشر استعمالين وأي حسوم مرتين
ان waxaan siinayaa ismaan haye ismaan en ayaan waxa leedahay halka qaladaadku ay ka dhaceen ha laga saxo oo ah dadkii xaq darada lagu soo doortay ama musuumaasuqa lagu soo doortay ama isdaba marinta lagu soo doortay in laga abaal mariyo dambiga ay galeen halkaas xitaan karo hoos loogu noqdo processka haye
en laba arin misraaysa in dadkii qaraaf galay la xisaabtamo ee processka dib loo laabto labaabii aad waxa la taariimaas inay is qabtaan waqaba waana la qabayaan dadkii in la xisaabiyo wixii qalad dacayne ee dacwad laga furo oo kiis ahaan kiiskaas loo xaliyo laakiin processka hadda dib loo laabto waxaan ogsoonahay Soomaaliya waa waddan dagaal ku soo jiray dowladnimadiisii oo hadii aad dhiliraa wax system ka qaldo wax badan ayaa qaldan oo u baahan in la saxo oo hadda laga hadlayo waxa hadda arkeen waa resultiga aas-aaska hore la dib loogu laabanayo laakiin haddana waxa moodaa waddan indoonimo isla la dhiso oo sidii u baahan inuu yahay oo gacan la siinayo international community for the faraha kula jiraan waddankii kalgo go'ay yahay oo aad moodid in maamulo badan ay jiraan oo inta badan aad moodid si inay isku awood u yihiin siina ay bataqaana legal isku awood u heen waxa soo dhan in la fiiriyo factorska dana muhiim ah marka waxay la tahay ma heli karno doorasho nidaam sax oo la sidii karo waxa ay wax yaraatay malah bal adduunka meel ka dhacdaan inta badan malah waxba kasta qalad ayaa imaada oo dhaco waxay la tahay marka haddii ay jiraan waana jiraan shakhsiyaad xaqdarro ama nidaamka processka si uun ugu heeliya iyadoo si qaad loo isticmaalay waxay la tahay shakhsiyaadkaas inay furo karaan dacwad oo ay ku dacwoonayaan kiiskooda
ee Soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhageystayaal ku soo dhawaada umuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku guda jira magacaabista xubnaha xukuumadiisa ka mid noqon doona ilaa ayaa hadda waxa uu ku dhawaaqay xilka xeerilaaliyaha guud madaxa shaqaalaha iyo la taliyihiisa dhinaca siyaasadda saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu xilal kale oo sarsare ku dhawaaqo intii ololaha doorashada ku jiray waxa uu ballan qaaday waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin inuu derbi ka dhisi doono xadka u dhexeeya dalkiisa iyo dalka Mexico inuu horjoogsan doono dadka muslimiinta ee hijrada ku imanaya dalka Mareykanka iyo inuu ka bixi doono heshiisyo dhaqaale oo dhowra oo Mareykanka kula jiro dalal kale heshiisyada dhaqaale oo uu sheegay inuu ka baxayo amaba uu dib u eegayo waxay kala yihiin heshiiska naafta ee Mareykanku kula jiro dalalka Canada iyo Mexico heshiiska kale isna Mareykanku kula jiro 20 dal oo kale kaasoo lagu magacaabo Trans-Pacific Partnership amaba TPP ayaa Mr. Trump uu sheegay inuu gabi ahaanba ka baxayo haddaba qorshaha Mr. Trump ee arrimahan ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeerilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Horta Donald muddu hadda yani ilaa sanad buu siyaasadda ku soo jiray oo markii beside tartan wixii hadda tartankan intuu socday siyaasadiisuna way caddayd oo uu sheegay inaan si saami qaybsi cadli ku dhisan inuusan ahayn heshiiskii North American Treaty oo ku fadhiya ganacsiga ilaa Mexico, Canada iyo Mareykanka, iyo Trans-Pacific-ga midka hadda socdo oo la wado oo isaguna tuunsan yahay inaan si saami qaybsha aysan ku fadhin. Dowlado badan oo China ay kamid tahay ama Mexico ay kamid tahayna ay generosity-ga iyo furfuraanta suuqooda weyn ay ka faa'iideysteen oo aan miisaanku xaggooda jirin, oo ganacsigu inta badan shaqooyin badanna ay ka qaadeen dalkan, money manipulation, lacagta oo laga faa'iideysto marna la jibiyana, oo China ay yacni isticmaalkaas lacagtana inaysan ahayn. Marka doodiisoo dhan waxay ahayd xaq darro badan inay ku fadhiyaan, shaqooyin badan ay ka tageen, balansiga ganacsiguna uusan yani sin miisaanka ganacsiguna uu badan yahay dowladahaas dalkan Mareykanka lagu soo damgareeyo oo lagu soo guro badeecooyin dhaawacay dhaqaalahoodii, shaqo abuurkii dalkan dhaawacmay. Marka aad buu ugu taagnaa in uu wax ka bedelo, laakiin haddee taasu doorashadiiba ahayd, ma ogin sida uu u dhaqmi doono. Way ka culus tahay marka sida isagu sheegayo, marka haddii xirxiraan gaara inuu galo oo dalkan ka gooyo dunida inteeda kale, dad badan baa qaba inay ahayd arrintaasoo arrin doorashada ku tacli, laakiin waxyaababa yaryar inuu ka bedbedeli doono la filaya.
Waan gartay markaad eegto dadka uu magacaabay ninka uu ah la taliyaha dhinaca siyaasadda, rag badan oo waxa jira aad xagjir waa maraykan ka hadlayaan, gaar ahaan dadka muslimiinta. Donald Trump markii uu ku guuleystay xilka erayo fiican buu ku hadlay maalintii koowaadba, hase yeeshee dadkan oo hadda isku hareereeyey ayaa waxa la leeyahay waa kuwo cabsi ku ah bulshooyinka qaar sida muslimiinta. Sidaa ay maaratay bal isula jaan qaadayaan bulshada muslimka ah iyo maamulka cusub ee Donald Trump?
Horta dadka muslimka in laba u kala qaadno, dadka Mareykanka jooga iyo oo muslimka ilaa 6 million oo qof lagu sheego, iyo caalamka at large, yani guud ahaan yani caalamka Islaam. Horta madaxweynaha la doortay Donald Trump horta waa madaxweynaha nagii haddaan nahay dadka Islaamka ah ee dalkan ku nool, waana qawaaniinta dalkan. Fikrada kale oo kala duwan haddii mar la doorto qofka, dabcan waa madaxweynaha nagii aan dooranay oo dalku horta madaxweynaha nagii weeye. Laakiin shaki waa ka qabnaa in adadayg fara badan iyo naxariis darro ka imaanaysa dulqaad yacni yari. Dalalkan sharcigu inta badan naxariista hadduu ka tago wuxuu noqdaa wax fool xun oo dhib badan buu noqdaa. Marka maamulada badanaa dalalkan yimaada naxariista kama tagaan, ama ha ahaato in dad la keeno dhibaataysan oo qaxootiyaal ah, ama ha ahaato dad badan oo khaladaad galgala dalkan oo haddana muslimo oo yimid, in wax badan haddaysa khatar badan keenin in indhaha laga dalbado. Marka waxaa dhici karta adadeeg badan gudaha inuu ka abuuro oo dulqaadkii dalkan lagu yaqaanay uu yaraado, iyo in siyaasadan uu arkaayo khatar in dalka Mareykanka oo dalalka Islaamka ah ama dadka Islaamka ah ku yihiin. Ilaa hadda fikirkaasu way ka dhex muuqataa dadka uu doortay iyo dadka uu hadda keensaday, waana mid runtii cabsi iyo walwal ku haysa ummadaha Islaamka sida uula dhaqmi doono xoog iyo siyaasad adag oo militarization ah iyo ciidamo iyo drone scan oo sii socda iyo disestabilization yacni deganaanta oo laga lumiyo dowlado badan oo hadda jira. Cabsidaas way jirtaa, aad bay u jirtaa, dadka ku xeeranna dad xaggaas u janjeeray u badan yihiin.
Donald Trump waa ganacsade weyn oo horumar weyn ka sameeyey ganacsigiisa. Dhaqaalaha Mareykanka markaad eegto xukunkiisa inta uu jiro, dadka oo doorosa arrimaha dhaqaaluhu maxay leeyihiin?
Wallaahi waxay leeyihiin, haddii ninkan waa yaqaanaa yacni ganacsi, laakiin dowladnimadu haddee sideeda ganacsi ma ahan. Dowladnimadu iyo corporationadu iyagu purely waxay iska dabagalaan ganacsi, oo waxa weeye xuduud ka wadaa waa un ganacsi iyo hanti in la ziyaadiyo. Marka dowladnimadu dabcan in shaqo la abuuro, canshuurta la yareeyo si shaqo loo abuuro, oo asagu falsafadiisu ay sidaas tahay trickle down economics wax la yiraaho ah, dad lacag haysta oo lacagtaas maalgeliya dowladduna u roon tahay waa inay jirtaa. marka fikraddiisu taasi ku fadhidaa, laakiin haddee maanta fikradahaasu fikrada muddo soo jiidamayay ahaayeen kor ilaa hoos ha loo socdo, adduunku si kalu hadda u foom groobay oo awalsiga in la sheergareeyo laga baxo shaqaalanimada, laakiin ay noqoto shaqadu mid qofka walsi gaarsiin karna. marka dadna waxay leeyihiin hadaaqa doorashada iyo xaqaa'iqa yani waxa jiraaho mararka qaarka isma qaadan karaan. waa run inuu ganacsida weyn yahay, waa run inuu dhiilka ku fiican yahay, laakiin dowladnimadu haddee mararka qaarkood miisaan loogama qaadan kara halkaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadlay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump oo ku guda jira soo magacaabista xubnaha xukuumaddiisa. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya Amuuraha Maraykanka. haatana dhankii muusiga waa guuray codkii axmed naaji sacad.
gaabo guurkaaga waa laygu soo goodiyey waxay ahayd heestii waa guuray waxaana ku luuqaynayay fanaanka axmed naaji sacad halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garbey dandurey anigoo ah nuur xasan nuur dibaari tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta waa v o a oo idin leh habeen wanaagsan.
Guurkaagu waa leeg soo goodi.